Labdien, mani cienītie domātāji par domāšanu. Klāt mūsu kārtējā otrdienas pēcpusdiena. Šodien šī pēcpusdiena ir novembra pēdējā noslēguma diena. Man tā ir tāda drusciņ īpaša diena. Paldies, jūs arī daži no jums ir mani jau sveicinājuši vārda dienā. Nu, lai tā būtu. Tā ir īpaša vārda diena, raksturīga ar to, ka man šodien ir 80. Vārda diena. Es vēl neesmu nodzīvojis 80 gadus, bet es esmu piedzimis augustā. Bet pirmā vārda diena man jau bija 30. Novembrī 1942. Gadā. Un tagad man ir šī 80. Vārda diena. Nu, interesanti. Otrs interesantais moments ir, šodien šī tēma man ir ļoti, ļoti īpaši mīļa, svarīga, tāpēc, ka tā ir faktiski divas tēmas, tātad fizika un izglītība, tā varētu teikt. Stāsts par fizikāliem pētījumiem, par manu zinātnesko darbību, tas ir viens stāsts, tas ir profesionāls stāsts, bet šajā izvēles studiju kursā lūk, šī izvēles studiju kursa domāšanas sistemoloģija pamats, pats pirmsākums ir studiju kurs izglītības sistemoloģija. Lasot pašu ievadu man blogā, kas ir lasāms, tur tas arī ir uzrakstīts. Un lūk, šim studiju kursam izglītības sistemoloģija, tas jau ir savu darbu paveicis. 19 studiju gados viņš sevi ir nostrādājis. Bet šis studiju kurs domāšanas sistemoloģija izauga faktiski. Un tas ir tas kā atzars, kas piedzima Daugavpils, toreiz pedagoģiskā institūtā vēl, pēc tam Daugavpils universitātē. Un pēc tam arī šis te kurs domāšanas sistemoloģija atnāca uz Latvijas universitāti. Un šobrīd, par cik šis studiju kurs izglītības sistemoloģija vairs, es viņu vairs neīstenoju pedagoģijas, psiholoģijas fakultātē un mākslas fakultātē. Tad šobrīd visa universitāte pēc izvēles studenti bakalauri var izvēlēties šo te būsu studiju kursu domāšanas sistemoloģija. Tāpēc, lūk, šī tēma par izglītību man ir tā īpaša tēma. Nu tad dodamies pie darba. Tātad šeit, labajā pusītē, jau es jums parādīju, vēl es arī tālāk parādīšu šo grāmatiņu. 1999. Gadā es uzrakstīju manuskriptu šai grāmatiņai. Es biju pabeidzis darbu pie Latvijas izglītības likuma, es vadīju šo te grupu, un mans uzdevums bija, lūk, sakārtot šos sistēmiskos pamatus. 1998. Gadā pašlaik spēkā esošais izglītības likums, kurš, protams, pēc tam pilnveidots, attīstīts, bet pamats tika apstiprināts 1998. Gadā. Un, lūk, pēc tam jau šajā pašā gadā arī sākās šis studiju kurss pedagoģijas, psiholoģijas, tagad mākslas fakultātē, izglītības sistemoloģija. Nu, tā ir vēsture. Bet priekš manis, jā, tā ir manas darbības vēsture. Bet es ceru, ka jums ir arī interesanti šo manu dzīves pieredzi, kur es esmu apkopojis šajā tēmā, šajā arī studiju kursā, klausīties, lasīt materiālus, studēt, veikt pašiem savu pētījumu savai dzīvē par doto tēmu. Nu, es ceru, ka mūsu sadarbība ir laba. Dodamies pie titula kadra. Tātad ejam uzsolīti uz priekšu. Titula kadrs atgādina, mums ir 13. Studiju darba nedēļa, 13. Jā. Ķeramies tālāk tuvāk tēmai. Sākam attālināto tiešsaisti, šeit vairs pirmā, otrā, trešā posma tāda nebūs, jo mēs esam mūsu studiju kursa trešajā daļā un izvēles daļa. Jūs paši katru nedēļu tagad strādājat un veicat savu pētījumu, kopīgā lielā pētījuma trešo daļu. Pirmā daļa, otrā daļa, nu un ievads, tas jau bija līdz 22. Novembrim jāpaveidz, malači, tie, kas esat iesūtījuši savus veikumus, malači, taču man viens lielais komentārs jau daudzos gadījumos bija, mīļie draugi, neaizraujieties tikai ar trešo daļu. Lai trešā daļa šim pētījumam būtu pilnvērtīga, jums ir ļoti rūpīgi jāstrādā, tā kā mēs studiju kursā esam strādājuši, veicot ievadu, pirmo daļu un otro daļu. Lai jums tagad veicās, sākās decembris, tātad jau semestra aktīvās daļas noslēgums, pēc testam ir, protams, eksāmenu sesija janvārī. Lai jums veicās, ieejot jau decembra mēnesī. Tātad mans stāstījums par tēmu. Sākam ar ievadiņu, nelielu ievadiņu. Es tikai parādu jums galvenās atziņas no sistēma teorijas, un pie tām vēl galvenās no pamata atziņām. Nu, es pat pieliku šeit numuriņu viens. Pamata atziņas. To es jums parādīju šo pamata atziņu jau pirmajā mūsu tikšanās reizē. Tad, kad mana izvēlētā tēma bija valsts sistemoloģija. Šajā nedēļā mana izvēlētā tēma ir, nu es jau jums teicu, mana tā nozīmīgākā tēma manā darbā – izglītības sistemoloģija. Pēc tam vēl būs pētniecības sistemoloģija un personības sistemoloģija. Tās ir manis izvēlētas specifiskas tēmas. Jūs šajās nedēļās veiciet savu pētījumu trešo daļu. Izmantojiet visu to, ko esat sev sastrādājuši šajās, nu, aizvadītajās 11 nedēļās, un veidojiet paši savu pētījumu trešo daļu. Nu tā, šī te ir lielā visuma bilde. Pats sākums arī mūsu studiju kursam. Visums, tas esmu es cilvēks, un viss cits, kas ir mani, tātad mana iekšējā vide, un viss, kas man ir apkārt, mana ārējā vide. Sīkāk vairs nav jākomentē. Mēs taču esam tik daudz par to jau runājuši. Solīdz uz priekšu. Otrā sistēma teorijas pamatatziņa, kas noderēs mūsu šīs dienas tēmas, šīs nedēļas tēmas apzināšanā. Un šie otrā atziņa ir arī saistīta ar jēdzienu cilvēks. Es cilvēks esmu visuma daļa. Tikai jauns moments. Es esmu visuma daļa. Dizis, Renārs, Edvards, Elīna, Renārs, katrs no jums ir visuma daļa, un, tā vai citādi, vairāk mazāk apzināti jūs atveidojat šo visumu savā doma pasaulē. Un doma pasaulē ir smadzenēs, un lūk tā filozofiskā šeit domu karte labajā pusītē, tā vizualizē parada uzskatāmi. Filozofiskie iezina visums un cilvēks. Jā, cilvēks kā visuma daļa un visums cilvēkā. Pirmā lielā atziņa akcentē to, ka visums cilvēkā, tas ir šī te tagad, redzēt, te doma pasaulē atveidojas, un cilvēks kā visuma daļa, par to mēs runājām, jau arī pirmajā atziņā. Mēs kā cilvēka daļa, visuma daļa. Lielajā bildē mums ir sava vieta. Ņemam nākamo lielo atziņu, kas mums var ļoti labi noderēt. Es pārlecu. Iepriekšējā reizē man bija arī te citi numuri. Pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā. Trešā, ceturtā, piektā, to es šodien neatkārtoju šeit, bet es gribu akcentēt sesto pamata atziņu, kas mums bija jau iepriekšējā nedēļā. Un sestā atziņa ir cilvēku un sabiedrības dzīve. Tas nozīmē, ka tā dzīve ir daudzveidīgu cilvēku darbību sistēma. Nu, mēs jau liekam lietā jēdzienu sistēmu. Dzīve ir sistēma. Pie tam procesuāla, bet arī saturiski varam skatīt dzīvi. Lūk. Un dzīvē vispirms ir jārodas, bet redziet, dzīve jau radīsies reizē ar to, kas dzīvo. Katrs cilvēks rodas un dzīvo. Katra paudze rodas, jā, pastāv, nu, bet šo paudzi nomaina nākamā cilvēku paudzi. Tātad ir rašanās, pēc tam ir pastāvēšana, jeb attīstība, vai no atsevišķam cilvēkam, jebšu jūsu ģimenei, jebšu jūsu dzimtai, nu, jeb arī plašākā skatījumā, veselai paudzei uz zemeslodes, uz planētas zemi. Pastāvēšana. Pašlaik pastāv tā paudze. Kaut kas, kas daži tuvāk Ziemeļpolam, daži tuvāk Dienvidpolam dzīvo, daži tur pie ekvatoram tuvāk. Tā ir tā lielā daudzveidība, un tā ir cilvēce savā pastāvēšanā. Bet cilvēce var kaut kad ir radusies, tikai nesāksim tagad jāpāt par to, kā tad viņi radusies, kur un kā, vai ir zināmas domas par to ir, bet, nu, liksim to mierā, tā īsti jau klāt nesam bijuši, bet zināmas domas, protams, mums ir. Mēs tagad esam pastāvēšanā, pastāvam, un mēs jau arī kā cilvēki. Un, protams, pastāvēšana saistīta ir ar izmaiņām, pārmaiņām, bet, diemžēl, gan cilvēks galu galā pārvēršas, no dzīva cilvēka kļūst par nedzīvu cilvēku, tātad dzīve šim cilvēkam ir beigusies. Tāpat mēs aiziem uz kapu kalniņu, nu, tur kapu kalniņā tur ir apbedīti, kādreiz dzīvē cilvēki, nu, redziet, tur mēs pagātnē atgriežamies kaut kā it kā, bet ģenētiski mēs jau esam saņēmuši daudz ko no saviem senčiem, ne tikai no tēva mātes, ne tikai no vectētiņa vecmāmiņas, bet arī vēl no iepriekšējām paudzēm. Ei, tu sazini, varbūt mums kaut kas vēl tur, nezinu, cik seniem laikiem mūsu genetiskajā kodā ir iekšā. Mums nezināms. Nu, kas ir nezināms, to var iedomāties, var kaut ko izfantazēt. Varbūt zinātniskās fantāzijas, var nebūt zinātniskās fantāzijas. Varbūt zinātnē sakņota sazvērestību teorija, jo vārds sazvērestību teorija, sazvērestība jau varbūt ļoti reāla arī parādība un ir bijusi. Nu, bet šobrīd mēs bieži vien to vārdu salikumu sazvērestību teoriju sakam tā, ziet, nu, tā var būt, tā varētu būt. Man es tā iedomājos, ka tā tas kaut kas varētu būt. Nu, iedomāties tā var visu ko, bet notiek tas, ko mēs novērojam. Nu, lūk. Sestā atziņa. Un vēl dažas es pieliku klāt. Septītā atziņa, kas mums šodien īpaši noderēs. Cilvēka dzīve visumā, tā ir sakārtota, jeb sistēmiska, latviešu valodā vārdam sakārtotība, ir svešvārds sistēmiskums, sistēmisms. Sakārtota, jeb sistēmiska. Lūk, un es tagad uzsvētu, sadzīve. Sadzīve. Es tā bieži neesmu šo vārdu lietojis, bet es turpmāk kaut kā jūtu, ka tas ir jālieto. Jo kas ir dzīve? Dzīve jau ir. Sadzīve faktiski. Jo ja cilvēks, kur dzīvo? Sabiedrībā. Saziņā. Sadarbībā ar citiem cilvēkiem. Citādi jau tā cilvēka, nu kaut kas jau būtu cilvēku veidīgs. Bet normāls cilvēks jau nebūtu bez sabiedrības. Un tāpēc cilvēka dzīve visumā tā ir sadzīve. Un tagad tā drusiņi īpatnēji. Vispirms, sadzīve pašam ar sevi. Lūdzu padomājiet. Gaidot Ziemassvētkus, advents laikā, padomājiet, kā jūs sadzīvojat pats ar sevi. Vai jūs sazināties ar sevi? Kurš nozīmē sazināties? Nu ko? Vai jūs sarunājaties ar sevi? Jūs varat mājā arī esot, jūs varat runāt skaļi un pats klausīties, bet var jau balssaites nedarbināt, bet arī sarunāties. Domās jūs sarunājaties. Vai jūs no darat to? Nu, protams, ka darat. Tikai mēs to darām bieži vien nepadomājot par to, ka mēs sazināmies paši ar sevi. Ar godu cilvēku? Jā. Vajag sazināties pašam ar sevi. Pats sev var vēstules rakstīt. Viss tas, ko jūs uzrakstat, uzliekat uz papīru vai kaut kur citur citā informācijas nesējā. Tā taču ir jūsu domas, un jūs paši varat izlasīt savas domas no šīs te grāmatas, piemēram. Es gatavoju šīs dienas mūsu tikšanās reizē, es pārlasīju savu monogrāfiju izglītības sistemoloģiju. Tās ir manas domas, kas ir tur, šajā grāmatā atveidots. Bet, protams, to grāmatu lasat jau arī jūs, ne jau tikai es pats, bet manuskriptu gan. Ļoti daudzas reizes es pats tikai es pārlasīju. Man pēc tam drusiņi palīdzēja arī valodas speciālisti vēl, jo, nu, vienmēr var speciālisti piepalīdzēt. Un tā no manuskripts pēc tam top jau tas oriģināls, kas tiek nodrukāts. Es jums dodu šo te manuskriptu savā studiju materiālu kopā šobrīd. Nu, autortiesības manuskripts, protams, ir pilnība galīgi mans. Nu, tā grāmata, kas ir izdots, tur autortiesības ir gan man, gan izdevniecībai. Nu, bet manuskripts ir mans, un šis ir pēdējais variants manuskriptam. Tas manuskripts faktiski ir viens pret vienu, ar to, kāda tā grāmatiņa izskatās. Bet to grāmatiņu taču jūs varat studēt, un es jums iesaku studēt, ja jums interesē tēma, kas tā tāda izglītība un kāpēc, lūdzu izstudējot Andronkuļa monogrāfiju izglītības sistemoloģiju. Tā ir izkristalizējusies, nobriedusi. Bet šodien es ņemu pamatā šo te monogrāfiju kā tādu ceļabiedru savu, un mēs īsi šajās te minūtēs, kas mums ir dotas, tieši saistē, nu, mēs pārlūkosim tās domas, kas tur ir izteiktas. Bet šeit man ir saruna jau ar jums sazināšanās, jums ar mani, bet jūs varēsiet sazināties ar manu grāmatu arī, tad, kad manis, nu, ka manis nav vienkārši tuvumā, paņemiet grāmatu, lasiet manu grāmatu, manas domas nāk no manas grāmatas, un jūs arī rakstiet, un jūs savas domas atsūtīsiet man, un esat jau atsūtījuši pārskata lielās puses veidā. Bet jūs man atsūtīsiet pēc tam arī pilnā pārskatu par visu paveikto visā semestrī kopumā. Ievads, pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, noslēgums un izmanto to informācijas savots saraksts. Tas ir jūsu darbiņš, kas jums ir jāpadara. Un tad mēs visi janvārī jūs sniegsiet ziņojumu, tāpat kā es jums tagad kaut ko stāstu. Jūs visi mēs satiksimies tieši saistē, un jūs ziņosiet par savu paveikto darbu. Jums būs ar 10-15 minūtes. Katram es no jums rezervēju apmēram pusstundu laika. 15 minūtes jūs varat stāstīt, un no 15 minūtes mēs varēsim uzdot jautājumus. Apspriest. Nu, man gan būs jābūt ļoti interesantā loma. Man būs jābūt gan prokuroram, ir jāmeklē, kas ir nepilnīgs, tad man jābūt advokātam, jo es esmu jūsu pētījuma vadītājs, un man ir jābūt pašās beigās man, arī tiesnesim. Jādod jums vērtējums jūsu darbam. Man arī nav viegli, bet liekat, tās ir manas problēmas, bet jums nav viegli šo studiju kursu pārskatu izveidot. Izveidot saturīgu, pēc satura un formas, nevis tā, kas nu kaut kas ienāk prātā. Mīļie draugi, nu, ja tas kaut kas ienāk prātā kaut kur Ziemassvētku naktī, vai jaunā gada naktī pareizāk sākot, tas ir absolūti pēdējais brīdis, ka kaut kas var vēl ienākt prātā. Bet garantija gan nav. Tāpēc es ļoti, ļoti sveicu tos, kas ir iesnieguši pētījuma pārskata lielo pusi, vai ir ļoti tū, tās iesūtīšanai vēl. Tas jau ir jūsu pašu darbs priekš jums. Es jau tikai piepalīdzu jums. Dodu padomus, kaut kāds komentārs izdaru, un stāstu. Vadu savas domas jums. Varbūt, ka jums noder. Nenoder, vai dienai slēdzu tārā televīziju, visu pārējo. Nepatīku studijas universitātē, nu taču ejat prom. Vai te jūs kāds te tur īpaši? Piedodiet, es nejauk runāju. Jūs nekur neiesiet, un, protams, jūs esat malači. Jūs esat malači. Lai jums labi klājās. Bet, pabeidzot šo te 7. Pamata apziņu, lūk, tā ir sadzīve. Dzīve tā ir sadzīve pašam ar sevi un, protams, ar visu citu, kas atrodas cilvēkam apkārt. Jums ir jāsadzīvo ar tēti, mammu. Jums ir jāsadzīvo ar brālīti, māsiņu. Jums ir jāsadzīvo ar draugiem, jums ir jāsadzīvo ar ļoti, ļoti daudziem dažādiem cilvēkiem, kuri jums ir, nu, kaut kur tuvumā. Nu, beigās, nu, tā netieši, nu, tā sadzīve jau ir arī valsts mērogā. Valstī ir jāsadzīvo ar citām valstī. Sadzīve, tas ir ļoti plašs jēdziens. Bet labā pusītē, dzīve kā sistēma, un dzīve ir jāapspriež, jāanalizē, lūk tieši kā šeit šī schēmā ir dots. Šī te domu karta tāda, nu, nebija 2000. Gadā šajā grāmatiņā. Šī te domu karte tā gan ir radusies jau 21. Gadsimtā. Vēlreiz klīpējot, pārdomājot to, ko jums un kā pastāstīt par šo te tēmu, par cilvēka domu pasauli, par domāšanu, par dzīvi. Neatkārtoši te viss jums, kas ir uzrakstīts šeit šinī te schēmā, tas jums ir zināms. Mēs studējām sistēmu teorijas ābeci. Un man tagad ir jautājums, vai jūs visi, redziet, visi, man grūti teikt, jo es redzu tā tad jūs, kas jūs esat šodien klāt. Un ja jūs esat klāt, mēs katreiz katru otrdienu tiekamies, un es jūtu, ka jūs esat tie, kas tiešām studē. Bet man ir liels nezināmais ļoti daudzi no grupas mūsu dalībniekiem, jo es nezinu. No daudziem es neesmu saņēmis ne ievadu, ne pārskatu lielo pusi, un vispār es viņus neesmu redzējis arī tiešsaistēs. Bet es ļoti ceru, ka viņi patstāvīgi strādā. Bet, nu, cerība ir cerība. Ne jau visas cerības attaistojas. Bet es nekā tur nevaru darīt. Tas ir izvēles kurs, un jūs paši izvēlaties, kā studēt. Paši veidojat savu studiju procesu. Nu, labi. Un, laikam tad pēdējās, domu karte. Šī te, tā ievad karte. Sistēma teorijas pamatatzīs. Tā ir 8. Numurs tagad jau. Dzīve ir daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums. Jā, to mēs jau esam dzirdējuši. Un ne tikai, manuprāt, dzirdējuši. To jūs varētu iezubrīt. Jo tas, ka ja jūs tā iezubrītu un vienmēr pa dzīvi domājot, padomājot, ko jūs konkrēti kādu cilvēkdarbību šobrīd īstenojat, un ka tas, ko jūs šobrīd darat, tā ir daļa no kaut kā lielāka, tas jau būs tā sistēmiskā domāšana. Jūs sevi redzat kā daļu no kaut kāda veselumā. Un to, ko jūs šodien izdzirdat, ko jūs šodien izdomājat, ieliekat savā domu pasaulē, tā jau ir daļa, kas pievienojas tam, kas jau ir jūsu domu pasaulē. Tā jau ir dzīve, tā ir pastāvēšana. Tas ir cilvēku darbības. Nu, lūk, un šīs te cilvēku darbību kopums. Vairāk vai mazāk sakārtoti, jeb sistēmiski, vēlreiz sinonīms, sakārtoti, jeb sistēmiski, atveidojas tik vienu cilvēku smadzenēs. Te ir, nav teikts, nu, doma pasaulē, tas ir pats par sevi arī kā saprotams, jo kas tad ir tenīs smadzenēs? Nu, tur jau ir tā doma pasaule, tikai es ar citiem vārdiem redzēt pateicu. Tā dzīve atveidojas cilvēku smadzenēs. Un kā to atveidojumu sauc? Nu, tā ir tā doma pasauli. Bet pats galvenais, un tāpēc šī te noslēguma ievad karte, palasiet šeit augšā. Un lasiet šīs te lielās atziņas. Lasiet šīs domu kartes. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Man bija ļoti interesantu darbu iesūtīja Olga. Nu, malace. Mēs ar viņu sazinamies īpaši. Es viņai aizsūtīju jau šo te pārlūkoto pētījumu lielo pusi. Viņa, tik tiešām, viņa lasa citus autors, viņa lasa studiju materiālus, apdomā, liek kopā, un viņai veidojās tiešām viņas pašas kaut kāds interesantas atziņas. Malace Olga, nu, ne jau tikai Olga, bet, nu, Olga šī negadījumā man tā gadījās kā ļoti labs piemērs. Viņa šobrīd šodien klāt šeit nav, bet nekur jau ir, viņa tālumā nav. Sindija atnāca, bet, nu, Olga mums šodien vēl nav parādījusies. Viņa ir farmaceita, viņa būs ļoti laba farmaceita, jo viņas domgaita ir ļoti, ļoti saturīga. Nu, tāpat kā jums ir domgaitas saturīgas, bet, nu, strādājiet, no gaisa nekas nekrīt. Dzīvojot dzīvi, tātad, apmierinot savas dzīves vajadzības. Ik viens cilvēks, vairāk vai mazāk, redziet, nav pateicis, ka visi vienādi. Ik viens cilvēks, vairāk vai mazāk, apzināti uzkrāj savu dzīves pieredzi. Nu kā, nu jūt, jauk, nu kurš tad viss to saprot? Kas ir dzīves pieredze? Zināšanas, attieksmes un prasmes. Lūk dzīves pieredze. Lūk dzīves pieredze. Un kāpēc es to šodien atgādinu? Tāpēc, ka izglītība nav nekas cits, kā īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze. Tāpēc es šo te dzīves pieredzi ar šo te lielo domu karti. Es noslēdzu to ievaddaļu šai tēmai. Jo vārds dzīve parādās. Izglītība un dzīve. Nu, priekš kā tu to izglītību vajag? Tāpēc, ka tā ir dzīves pieredze dzīvei. Pašmācības ceļā var iegūt, pašizglītojoties, var iet skolās. Un mūža izglītība. Mūžu dzīvo, mūžu, nu, ir tāds teiciens, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Ar to ir par maz. Ir jāveido arī savu vērtību orientāciju visu mūžu. Visu mūžu. Jāpilnveidojas. Tāpēc mūžu dzīvo, mūžu izglītojies. Mūžu izglītojies. Cilvēka dzīvo visumā. Lūk, vēlreiz, lauva, atceraties. Lauva mēs satikām. Tādā tailēnā formā, lūk, noformētu, ja. Tātad pirmajā reizē jau, pēc tam, protams, to lauvu es tā īpaši vēstē nevadāju līdz, vāvarīt arī ne, bet pirmajā tikšanās reizē viņi mums bija. Un lauva saka, dzīves pieredze, kas tā tāda? Attieksmes. Tad zināšanas attieksmes prasmes. Tās ir dzīves pieredzes sastāvdaļas, daļas veselajā. Dzīves pieredze ir veselums, un veselums sastāv no trim daļām. Un, kas ir dzīve? Dzīve sastāv no cilvēkdarbībām. Un katra cilvēkdarbība sastāv no izziņas, apdomas, rīcības. Es vēlreiz atkārtoju it kā to, ko esam jums daudzreiz teicis. Mīļie draugi, atkārtošana nostiprina to, tā mūsu doma pasauli. Jo, ja kaut kas atkārtojas, tad tas acīm redzot ir kaut kas vērtīgs, labs, noderīgs, jo jūs jau arī, ko jūs no rītiem, kafiju dzerat, vakarā tēju vai vēl kaut ko? Aha, jūs esat pieraduši, jūs esat atraduši, kad ir ļoti labi no rīta iedzert tas rīt kafijas. Bet nu ir cilvēki, kas dzer to kafiju visu dienu, nu bet kāpēc ne? Pierasts tā, atkārtoti. Un tas, ka jūs atkārtoti dzerat kafiju, no malas paskatoties, aha, šim cilvēkam viņš apmierina savu vajadzību regulāri dzerot kafiju. Viņš dzīvo, tā ir viņa attieksme pret kafiju. Un viņš prot viņu sagatavot un iedzert. Labi, atkal, tās liriskas atkāpes. Bet es lieku reizi tikai. Es cenšos šo te liriskās atkāpes ar šīm atkāpēm bagātināt savu stāstījumu. Jo es jau varētu vienkārši tikai lasīt tekstu, kas ir uz ekrāna redzams. Es drusku kaut ko palasu, bet es daudz ko pierunāju klāt, vārdisko. Jūs arī, jūs noslēgumā sniegsiet ziņojumu par studiju kursu. Jūs arī, jūs rādīsiet savas domu kartas, sniegsiet šo prezentāciju, bet jūs taču pierunāsiet klāt arī tekstu. Nu, daži to tekstu jūs uzrakstījuši un varbūt pat nolasīs no lapas. Nu, varētu tā darīt pat arī. Sevišķi, ja valoda. Šī gadījumā, ja mēs runājam latviešu valodā, ir atsevišķi gadījumi, kad ir valodas grūtības. Un ne tikai citu valodu lietotājiem. Arī latviešiem, etniskajiem latviešiem šobrīd dzimtā valoda jau sāk bojāties, aizmirsties, un ir valodas grūtības. Mans draudzīgais padoms. Tad uzrakstiet šo tekstu. Parādiet kādam. Lai izlabo varbūt arī kaut kādas kļūdas muļķības. Un jūs varat pašu šo tekstu nolasīt. Tikai no gan uzrakstiet melnrakstu paši. Es uzskatu zem sava goda pētīt, no kā jūs esat norakstījuši to tekstu. Jo pēc tam nolasīt un uzdot, ka tas ir mans pētījuma pārskats. Nu, to jau katrs, nu, katrs it kā formāli var izdarīt, bet godīgi cilvēki tā nedara. Un godīgi cilvēki ir cilvēki, kuriem ir dzīvē arī veicās daudz labāk, jo, nu, blēdīties nevajag, kaut arī meli un vardarbība šobrīd ir ļoti populāra dzīves parādība. Nu labi, nu tad ejam ekskursijā. Tēma – izglītība. Ievadam mēs ievadiņu esam veikuši. Izglītība kā dzīves pieredze dzīvē un sistemoloģija. Lūk, ejam konkrētajā šajā tēmā. Nu, tā ir manis jau pieminētā 2000. Gadā iznākusi monogrāfija izglītības sistemoloģija. 1998. Gadā tika pieņemts izglītības likums. Es tur biju ļoti iesaistīts, bet finite sistēmiskajā organizācijā. Pēc tam nodibinājās arī žurnāls skolotājs. Arī tur es, ko pirmās dienas biju redkolēģijas sastāvā. Ļoti daudz mēs kopā. Kopā dažādi, kolosāli, interesanti cilvēki man bija apkārt. Mēs veidojam žurnālu skolotājs. Arī šī pati individuālais uzņēmums Raka izdeva ne tikai šīs te grāmatiņas. Vesela sērija bija, reku te mazā pedagoģiskā biblioteka. Tas bija ļoti vesels, tas bija ļoti vērtīgi avoti. Vai tos tagad lasa? Vai tagad studē? Es ceru, ka jā, bet atsevišķos gadījumos šīs mūsu pašu domu gaitas, mūsu domas latviešu valodā, jau tagad tiek nomainītas ar lāgā nesaprastām grāmatām, kas ir angļu valodā. Nu, bet ko var darīt? Jaunā paaudze saka, ko tie vecie tur? Uzrakstīja pagājušā gadsimtā. Tagad jau vajag darīt visu tā. Un ieved humpalas. No kurienes? Nu, no visas pasaules, kurā, nu, dominē angļu valoda. Kas tik nav slinks, uzrakst grāmatu. Nu, visādi gadās. Labi, tātad te pa grāmatas tagad vairāk arī nerunāsim, tas vāks ir. Šeit ir grāmatas saturs. Ja jūs pēc tam tā mierīgi ieskatīsieties, es pats tā pārskatīšu šo grāmatu un nobrīnījos it kā, jo es jau nelasu pēc grāmatas. Tad es varētu jums katru reizi nolasīt vienu paragrāfu no grāmatas un būtu man skaista dzīve. Nu, nekā man tāda skaista dzīve galīgi nepatīk. Bet tas mugurkauls tai grāmatai ir tāds pats, kā pašlaik ir mūsu studiju kursam. Un tāpēc šo grāmatu es jums esmu ieteicis un vēlreiz atkārtoti iesaku studēt. Tas ir pamats studiju materiāls arī šim studiju kursam. Un visi vēl tie, kas ir ieteikti. Bet man ir tāda jušana, ka daudzos gadījumos daudzi studenti faktiski nu nestudē studiju materiālus. Kaut ko paņem virsrakstus, un tas sāk domāt kaut ko. Tas ir ļoti cienījami. Bet, mīļie draugi, tad jau nav jāstudē universitātē. Domāt jau par tām tēmām var arī nestudējot. Ja jūs esat universitātes studenti, ir jāstudē tie materiāli, kas jums tiek piedāvāti. Ziniet, apmaiņā arī pret to, ka jūs saņemsiet augstskolu beigšanas diplomu. Saņemsiet bakalaura grādu, pēc tam maģistra grādu. Tie nosaukumi ir jānopelnā ar studijām. Un tāpēc ir jāseko disciplīnai, kārtībai, kāda valda konkrētā augstskola. Un es jums arī, jūs dariet, ko gribiet, it kā. Bet es jūs visu laiku brīdinu. Neaizraujieties, absolūtās brīvības nav. Jūs esat atbildīgi. No tā brīža, ka jūs izvēlējāties šo studiju kursu, paši izvēlējāties. Paši. Neviens jūs nespieda. Nu, ja izvēlējāties, momentā jūs saņēmāt atbildību. Jums ir jādara tas un tā, kā šis studiju kurs tiek īstenots. Nevar darīt, kas ienāk prātā. Nu, nevar. Jums ir atbildība, un atbildība ierobežo cilvēka brīvības. Nav absolūtās brīvības. Brīži vien runā, brīvā griba, brīvā griba. Vai dieniņi, kas tas ir pa propagandistisku vārdu? Brīvā griba. Nu, mīļā cilvēki, brīvā griba. Viņa ir tik tālu, cik tālu viņa ir jums individuāli. Bet tad, kad jūs dzīvojat reālo dzīvi, jūsu brīvā griba ir saistīta ar atbildību. Un brīvība un atbildība, tā ir dialektiskā vienotība. Bet atbildība, nē, es jau neko. Man ir cilvēku tiesības, es esmu brīvs, daru, ko gribu. Nu, kad beidzot šito stulbumu izdzīs no cilvēku smadzenēm? Tu esi brīvs individuāli, jā, tu esi brīvs, kamēr tu domā dari, bet pēc tam tev ir atbildība, ko tu runā, ko tu raksti un beigu beigās, kā tu sadarbojies ar citiem cilvēkiem. Bet senāk divi brīvības cīnītāji, divi āži uz laipas un sāk badīties. Kāpēc viņi badās? Tas, ka viņi sanāk uz laipas, tas nav nekas slikts. Sanāk divi āži, viens no viena mājas, otrs no otras mājas. Viņi aprunājās, nu kā tev iet āzi, kā tev iet āzi. Mums ir kopīgs problēmas. Zini ko, man reko, viņš viens burkāns ir. Zini ko, tu esi labs āzi, šeit tev var tas burkāniņš, vai ne? Viņi sazinās, saprot. Ēsti gribās abiem. Nu tas tādam kopīgi. Šeit tev pusīt un... bet varbūt tā, es tev iedošu tikai drusiņu mazu mazu gabaliņu. Tā lielākā daļa paliks man. Nu, kādi jau tie āži tur ir satikušies, nu, bet, diemžēl, ļoti daudzos gadījumos, āži sāk badīties, grūž viens otru nos no šīs laipas, jo viens grib uzvarēt, pierādīt savu, ko tad, savu brīvo gribu uzstiept otram āzi. Bet, nu, runāsim, liksim āžas mierā, ņemsim cilvēkus. Brīvā griba. Viena lielvalsts grib uzspiest savu dzīves veidu citai. Mazai valstī jau uzspiež arī, jo maza valsts nespēja pretoties. Bet tad, kad liela valsts sāk savā starpā plēsties, no jūs ļoti labi ziniet, tad, kad badās liela valstis globālā mērogā, tas ir pasaules karš. Vai tas pasaules karš ir silts vai augsts, vai tas ir kiberkarš vai ātomkarš, kodolkarš. Nu, tās ir tikai detaļas. Tikai detaļas. Es iepauzēju. Padomājiet. Skatīsties vēlreiz šo ierakstu. Nonāksim atkal līdz šai āžu situācijai. Padomājiet. Pašlaik mums ir globāla āžošanās ļoti daudzos gadījumos. Diemžēl. Bet āžošanās ikdienā arī. Mēs āžojamies tepat Latvijā ar vakcinācijas jautājumiem, kur tik visur ne. Labi, pietiek. Tā, un šīte lielās filozofiskās atziņas tātad šajā te monogrāfijā jau bija. Valsts izglītības sistēma, koprasalums, kuru veido kopsaisītas daļas, un kurš pats savukārt ir daļa kādā citā veselumā. Nu, es gan domāju, ka tas jums ir skaidrs. Vai jūs esat to iezubrījuši? Vai jūs to esat pieņēmuši arī kā atziņu priekš sevis? Tas ir jūsu pašu ziņā. Es neko jums neuzspiežu. Jūs esat brīvi savā izvēlē. Bet jūs neesat brīvi pēc tam savā rīcībā. Tur jums ir jārēķinies ar citiem cilvēkiem. Nēsiet āži. Un ir vēl tāds teiciet, āzis par dārznieku. Tas arī tāds āžu paveic. Mums tagad ir ļoti daudz dārznieku uzradušies, eksperti. Viņi visu zin. Ne tikai viņi ir dārznieki, bet viņi to zina arī to, šito. Uzmanieties. Izglītība ir vakcīna pret cilvēku stulbumu. Un tāpēc katrā valstī, lūk, ir. Tur pašā augšā kreisā pusītē es uzrakstīju valsts uzbūvi. To mēs runājām jau pagājušā reizē. Neapšaubām politiku un ekonomiku, tas ir pamatu pamats. Divi, četri kantīgi tādi stūri, četri pamata akmeņi. Pamatu pamats. Nebūs ekonomika. Nu, vai dieniņi, visiem būs skaisti sapņi pa nākotni. Bet kas tad, kā tad vispār audzēs kaut ko ēdīs, kā dzīvos? Nu, nevar būt tik plika politika, bet nevar būt arī plika ekonomika. Kādi ir mēķi dzīves? Politika ir mēķi uzstādīšana, veidošana. Valsts politika. Āzim arī savu politiku, un Āzim arī savu ekonomiku, katram Āzim. Bet nu redzies tos āršus visu laiku šodien pieminu, bet tas ir ļoti aktuāli pašlaik. Āži pašlaik nu, ir diezgan bīstami kļuvuši jau. Un ja āži ir pārāk daudz sabiedrībā, tad sabiedrība tuvojas ļoti kritiskai situācijai, jo es kā fizicis labi zinu, ka, ja savācās kritiskā masa, urāna 235 attiecīgā izotopa kritiskā masa, tad sākumā tas klucīts sāk silt, un beigās ar šausmīgu spēku uzsprākst. Nu, tā ir kodolbomba. Cilvēki iemācījās taisīt kodolbumbas. Tagad kiberbumbas taisa, tāpēc, ka iemācījās izgatavot dators. Datori tik izdomāti. Parastās rēķināmās mašīnas ar roku griežamās elektro, tas ir mehāniskās. Vai dien, skaitāmie kauliņi jau ir mākslīgais intelekts. Kauliņi taču ir kaut kas mākslīgs, un tam viņš tur tā bīdī pa labu pa kreisi. Es redzēju savā bērnībā, man mamma strādāja, viņa bija lietvede, grāmatvede, kaut kas tā. Viņa arī dirņa, es skatījos mājā, un es varu ļoti ātri no viņas tā iemācījos tos kauliņus tur bīdīt. Vai es ko sapratu no matemātikas? Nu, neko īpaši. Bet, skaitāmie kauliņi ir tehniska ierīce, informācijas tehnoloģija tā bija. Tā bija tā laika tehnoloģija. Pēc tam bija tādas ar roku griežamās rēķina mašīnas. Pēc tam parādījās kalkulātori elektroniskie, pēc tam skaitļojumās mašīnas. Ieklausieties, angļu valodā joprojām vēl saka computer. Computer ir skaitļotājs tulkojumā. Latviski mums ir daudz labāk. Dators, datu apstrāde. Bet datu apstrāde jau nav vairs tikai apstrādāt skaitļus, tātad rēķināt. Apstrādāt var tekstus, apstrādāt var attēlus. Un beigu beigās mēs nonākam pie mākslīgā intelekta. Un ar mākslīgu intelektu ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Fiziķi ir atkal pastrādājuši. Nav aiz kodolbomba, bet nu jau ir dators kā kiberbomba. Bet, protams, dators ir darbarīgs, ar kuru var darīt ļoti daudz labu lietu. Un arī kodola enerģiju var izmantot mierīgiem mērķiem. Var uzvārīt ūdeni, iegūt tvaiku un ražot elektrību, kodola elektrostacijas. Sakiet tā, vai fiziķi ir slikti vai labi cilvēki? Viņi radīja jaunu darba rīku, bet šo darba rīku izmanto citi cilvēki. Un dažreiz arī zinātnieki pēc tam saka, labāk mēs būtu šos pētījumus labāk apturējuši, jo pētījuma rezultāts savāca. Cilvēki, kuri to izmanto savās šaurās interesēs, izmanto noziedzīgi pret citiem cilvēkiem. Labi bruņots āzis vienmēr uzvarēs vāji bruņoto āzi. Un tas bruņojums var būt garīgais bruņojums. Gudrais āzis vienā mierā nobadīs to negudro āzi nost. Jo gudrs ir gudrs, viņš pratīs izmantot tur situāciju uz laipas un nogrūdīs to negudro āzi no laipas. Un aizies arī un apēdīs tur tam negudrajam lācim visu, kas viņam tur tīrumā ir, visu tur tie burkāni un tā tālāk. Es esmu beidz skatīties filmu Vikingi. Es ar piespiešanos skatījos šo filmu. Un pēdējā sērijā man tas ar tā viss savilkās kopā, tas parādīja, cik mežonīgi savā būtībā, dzīvnieciskajā, es pat atļaušos teikt, būtībā bija vikīgi. Bet tie ir cilvēki. Tā ir mūsu pagāte. Tā ir pagāte. Vikīgi ir staigājuši arī šeit Latvijas teritorijā. Vai dieri? Tālāk tur vikīgi, tur taču uz Krieviju viņa aizgāja. Nerunāsim jums par Rietumu Eiropu, nu, pa ziemeļiem vairāk. Nav dzirdēts, ka vikingi būtu bijuši Āfrikā. Varbūt, ka ir bijuši, es nezinu. Bet mēs šodien daudzos gadījumos parādās tāda uzvedība, ka mēs esam vikingu cienīti, bet vārda nelabākā nozīmē. Meli un vardarbība. Tā, nu, te, tas viss tad stāvēja ilgi šī domu kartē, skatāmies tālāk. Man jau var galvenais ir tā, tos komentārus pielikt klāt. Man tie nav uzrakstīti. Izglītības satura pamatstruktūra. Dzīves pieredze. Cilvēks, kuram ir dzīves pieredze, viņš ir gudrs. Viss viens, puisis meitene. Gudri. Svešvārdā intelektuāli. Gudri. Nu, ne jau katreiz tā tulko vārdu no angļu valodas. Paskatieties, kā tulkojās vārds intelekts. Vai, dieniņ. Daudz nozīmes ir. Bet es noteikti izvēlējos atsevišķi šeit, runājot par izglītību, gudrs cilvēks ir intelektuāls. Bet ja viņš ir tikai gudrs, tikai intelektuāls, ar to es stipri pamāzu. Gudrs, bet negodīgs. Nekas labs nebūs. Sabiedrībai vajag godīgos cilvēkus vairumā. Ja vairumā ir negodīgi, nu tad man žēl šī sabiedrība. Ja kritiskā masa ir tāda, ka ir pārāk daudz to negodīgo, tad faktiski sabiedrība iet bojā. Nu re, godīgums, nu, angļu valodā jāsaka morāle. Nu, tur gan ir vārds ētika, morāli, stop, neiesim šīs tehniski, nu, detaļās valodniecības. Bet gudrs un godīgs. Tas man, manā izpratnē, nu, būtu tas labākais variants. Absolūti gudrs nevar neviens būt, neviens nav tik gudrs. Absolūti godīgs arī nav, nenovēro. Katram ir iņaņ. Ikvienam godīgumam, godīgam cilvēkam, tas mazs negodīgums jau arī sēž iekšā. Nekā nepadarīsi. Bet ja viņš tur drusciņ ir, un ja šis cilvēks pats to savu negodīgumu apzinas un kontrolē, nu, tad jau ir jāsadzīvo. Tas tāpat kā vīrus. Ja tev ir iekšā vīrus, inde, tad pirmkārt tā ir inde tev pašam. Bet, nu, ja tu tā būs uzmanīgs, tu vismaz to inde nenodos citiem cilvēkiem. Kā ar to gudrību? Negudrība. Nu arī. Negudrs. Gudrs, negudrs. Un šeit augšā vēl ir pateikts, izglītība ir rezultāts. Izglītības rezultāts ir personas zināšanu, prasmju un attieksmi kopums. Latvijas Republikas izglītības likums. Pirmais pants 1998. Gads. Un labā pusē uzrakstīts, izglītības process ietver mācību un auzināšanas darbību, darbības daudzskaitas, gan tādas darbības, un atkal tādī pašā pirmajā pantā. Bet mūsu visteidzīgi cilvēki tagad, un daudz tagad mūsu jaunie speciālisti, tā sauktie eksperti, te viņš tur paskatās, kā tādām izglītības likumam, ko nozīmē vārds izglītība Latvijā. Tad, kad mēs to ierakstījām likumā, mēs bijām priekšā ļoti daudzām rietumu zemēm. To es zinu, tāpēc, ka es pētīju, arī aizbraucu pie vienas uz otras zemi, satiekos ar šo zemju gudrajiem cilvēkiem. Un es viņam saku, nu, ja mēs tā ierakstītu savā likumā, kā te tagad ir ierakstīts, ko jūs par to domājat? Es neatredu nevienu, kas teica, ne, tas nekur nedar. Nu, es gan tikos ar cilvēkiem prātīgiem, kuri saprata. Viņi saka, ziniet ko, malači, dariet tā. Jūs pašlaik esat pārmaiņu procesā, jūs to varat ieviest, dariet tā. Mēs arī tā varētu varbūt darīt, bet mums ir tradīcijas. Mums ir tradīcijas. To man vislabāk tur Dānijā viens no kolēģiem universitātē pateica. Mums ir tradīcijas. Nu, protams, ja mēs Britu zemē tur es neesmu tā, es esmu runājis ar cilvēkiem no Lielbritānijas, kas ir pie mūsu atbraukuši. Un arī jautājis viņiem, kā viņi domā. Jā, bet nu mēs visu labi zinām, kādas ir, cik ārkārtīgi daudz novecojuši pats tradīciju ir apvienotajā karalistē. Un mēs kopējam daudz ko novecojušu, tāpēc vien, ka tas ir lūk tur, Tani Leiputrijas zemē, kura nemaz nav Leiputrija. Leiputrija vispār nekura nav. Mēs varam tikai tiekties kaut kur tur apmērā. Nu, re. Un tagad paskatīties pašā apakšā, ja nu te ir tas likumā ierakstīts. Es ceru, ka es nepiedzīvošu faktu, ka izglītības likumu sāks pārtaisīt. Pārtaisīt tā, lai izpatiktu rietumniekiem. Jo viņiem jau ir tā lielā taisnība, kā vajag likumā ierakstīt. Nu, labi, ja tāda pauze nāks, viņi tā izdarīs, viņi jau dzīvos. Bet pagājušā gadsimta beigās, atgūstot mūsu savu neatkarību, mēs visi vienojāmies, ka mūsu izglītības likumā ir tā, kā šeit uzrakstīts. Un var jau teikt, es arī mūsu nākamās paudzes cilvēkiem daudziem atgādinu, es saku, lūdzu, vediet labāko pieredzi no ārzemēm. Viss viens no augustumiem, rietumiem, ziemeļiem, dienvidiem. Labāko pieredzi. Bet viņi, diemžēl, atved daudzos gadījumos kaut ko, nu, humpalas, humāno palīdzību kaut kādu. Un es ļoti labi zinu, ka humānā palīdzībā bagātie rietumnieki mums atdod tās mantas, kuras viņi vairs paši nelieto. Mantas ir labas. Slimnīcā gultas ir labas, nekāda vaina. Vecās automašīnas, viņi nobraukuši, bet pēkš mums jau vēl labas. Es arī esmu braucis ar humpalu mašīnu. Man žigulīts bija sev nokalpojis. Nu, es drusiņu pabraucu ar Volkswagenu, ar Hondu. Nu, tagad es jau 10 gadus kā braucu arī ar Volkswagenu, golfiņu. Nekāda vaina, bet es nopirku pilnīgi jaunu mašīnu. Un tāpēc es tagad varu mierīgi braukt. Jo 10 gados es to mašīnu neesmu nodzinis. Es pat iedomājos, varbūt, ka manā mūžam pietiks. Es izvēlējos labu mašīnu. Nevis kaut kādu lētu, kuru piedūmo piecūko visu pasauli, un beigu beigās arī, kuru varbūt nedroši. Labi. Trīs bumbiņas, jūs jau labi zinat, tāpēc es te tikai tā atgādinu. Zilā bumbiņa, zināšanas. Ko nozīmē zināšanas? Kas tas ir? Kas tas ir? Zaļā bumbiņa, prasmes. Kā to izdarīt? Prast izdarīt, prast likt zināšanas lietā. Kur? Nevis kaut ko izdomāt vienkārši un neko nedarīt. Nē. Lūdzu, ja tu zini un proti, nu tad izdari to un parādi citiem, ka tu to esi izdarījis un nemēģini iestāstīt to, ko tu neesi izdarījis. Un neviens nav redzējis. Nu, ja nav redzējis, tev jau neviens neticēs ar un pareizi darīs. Tā ir cilvēki iekārtoti. Iedomāties var visu ko. Un bieži vien ar labām domām. Idejām. Ideja ir doma, kura vēl nav īstenota. Tā ir ideja tikai. Ar labām idejām jau bieži vien ir sliktas beigas, jo neprot īstenot šo labo ideju. Un labā ideja, tad, ka viņa ir īstenota, viņa jau pārvēršas par reālu domu. Var novērot to, ko cilvēks ir radījis ar acīm, ausīm un ādu. Praksē var novērot. Bet var iedomāties arī to, kas praksē nav novērots. Būs leiputrija. Nu, kas tad ir tā leiputrija, redziet? Leiputrija ir tāda nereāla doma. Leiputrija nav. Bet iedomāties tā var, ka ir leiputrija. Un iestāstīt. Cik man žēl ir šie te cilvēki, kas pašlaik ir Baltkrievijā pie robežas ar Poliju. Nu, kā viņiem žēl, nu, viņiem, kas galvā ir, nu, viņiem ir tāda doma, ka tur būs Leiputrija, un ka viņi ieradīsies Vācijā, un gribēs dzīvot Vācijā labi, tā kā viņi ir pieraduši dzīvot, varbūt, tur pie sevis, savā zemē. Nu, vai tur Sīrija, vai nu, visviens kāda zeme tur. Bet tā taču pavisam cita zeme, tur ir dienvidu zeme. Tad, kad viņi sāks dzīvot Vācijā, tur taču ir jāstrādā. Un jāstrādā daudz, kas smagāk. Tur ir cits klimats. Latvijā viņi negrib palikt. Nē. Viņi grib nokļūt tur, nu visu cieņu, gribēšana jau laba lieta, bet vai tu esi gatavs, vai tu esi padomājis, un vai tu vari lausties ar varu citā zemē iekšā, ar varu, bet viņiem ir izskalotas smadzenes. Ziniet, tur ir leiputrie, un tevi cilvēka tiesības redzēt. Fui, kā tie poļi, fui, kā tā Eiropas Savienība, viņi nelaiž jūs leiputrijā. Bet, mīļie draugi, šie cilvēki, tad ir leiputrijā gribēs dzīvot tā, kā viņi dzīvoja savā zemē, visu cieņu. Nu, tad brauciet un piedāvājiet savu darbu, darba rokas, viss, kas jau var būt. Latvijā mums arī darba spēks trūkst. Bet, ja grib atbraukt un tikai baudīt labumus, dzīvot uz pabalstiem, piedošanu, mēs jau pabalstus nevaram saviem cilvēkiem šeit Latvijā nodrošināt. Kur tad nu vēl, ja mums būs jāpabalsta, atbrauks 1 miljons migrantu, kritiskā masa Latvijā ir tāda, ka Latvija faktiski pazudīs no zemes virsas, kā sabiedrība. Nebūs jau vairs, kas te strādā, kas te kopja laukus, viss tikai dzīvos no pabalstiem. Pabalsti ir pašiem jārada. Kam? Savējiem. Stop. Pietiek. Iesim atkal drusciņ tālāk. Un tāpēc, lūk, izglītības saturs, es labu laiku jums turēju acu priekšā. Tā ir dzīves pieredze vispirms, un tās ir zināšanas, prasmes un attieksmes. Attieksmes ir, kāpēc to tā darīt? Kāpēc? Un vārds kāpēc? Tā ir cēlonība. Kāpēc tu to tā dari? Pajautāju daudziem cilvēkiem. Es ar šausmām lasu tagad datus par narkomānijas attīstību Latvijā. Jauniešu skolās, augstskolās, protams, un, nu, godīgi sakot, augstskolās jau, nu, protams, visur kur attīstās, bet, nu, vēl drusiņ mazāk. Bet vispār sabiedrībā narkotikas ienāk. Alkoholisms. Alkoholisms tas ir tāds viegla pastaigāšanās. Drusciņ iedzeram, drusciņ iedzeram šampānē, drusciņ labā omā esam, zēneru, iedzersim aliņus. Man gan aliņš arī vasarā gribas kā atspirdzinošs dzēriens, tāds rūkts, vēs, bet nekad es neesmu gribējis, lai man būtu tur galva dulla pēc tam no tā aliņa. Bet ir cilvēki, kas sazerās uzreiz 3-4 pudeles, nu, labi, ja vēl pēc tam paspēja izvemties, bet ja ar izvemšanās ar neizdodās, nu, tad ir posta lietas. Un narkotikas nevar izvemt. Narkotikas ielēž asinīs, vai nonāk asinīs, tas viss aiziet uz smadzenēm, un cilvēka galvā notiek šausmīgas lietas. Un narkomānija aug. Un nevar jaunieši, nu, viņi pat Ziniet, baigi forši, vai ir augsts skolā grūti, skolotājs liek mācīties, liek man sliktu atzīmi, ka es neesmu kaut ko izdarījis. Grūta dzīve, man ir cilvēka tiesības, es negribu tik daudz mācīties. Skolniek uztaisa dumpi, slikts skolotājs liek mums mācīties, slikts profesors liek mums domāt. Un tā esi dumpi. Nu, ja jau ir tik slikti, tad paņemsim drusciņu narkotiku. Zālīt tur, vājāku, stiprāku. Un maisam gals ir vaļā. Bet vienīgais, kas nu ir, un to zina visi narkologi, ja ir šī šausmīgā nelaime cilvēkam vājums, ka viņš ir kļuvis atkarīgs no narkotikām vai no alkohola, vai no naudas kāras, vai no seksa kāras, tās visas ir atkarības. Kas pa daudz, tas pa skādi. Tad vienīgais un pats galvenais, kas nu tur ir, izvairīties no galējībām. Izvairīties no galējībām un palīdzēt šiem cilvēkiem pēc iespējas samazināt šo te kaitīgo paradumu. Par to mēs vēl runāsim mūsu pašā pēdējā reizē. Bet tas nozīmē, samazināt, ierobežot sevi. Jā, un tā ir brīvība un atbildība. Ja tu cilvēks pats neesi atbildīgs par savu dzīvi un nespēj sevi kaut kā ietekmēt, tad var pārdozēt, atceraties šo vārdu, pārdozēt, pārdozēt narkotikas, un tad ir vakars, tad ir nāve. Cik skaisti bija, vai forši, bet pārdozē, jo gribējās, lai vēl skaistāk. Tas ir tā, ka tu esi piegājis bezdibenim, un tas bezdibenis tev vilina. Jā, nu tad tu arī vienā mierā tenī bezdibenī dodies. Ar visam no tā izrošām sakām. Padomājiet par dzīvi, par visa kopsaistību dzīvē, par izglītību kā vakcīnu pret stulbumu. Un stulbums ir situācija, kad cilvēks nemācās pat no savām kļūdām. Nu, vienreiz pamēģināju to narkotiku. Atrodi spēkus, nekad mūžā otrais vairs mutē to neņemt. Nevarēs atrast. Nu, viss tādi būs. Gribas spēks. Mīļa draugi, kā jums ir ar gribas spēku? Jums ir augsts gribas spēks. Spēcīgs gribas spēks. Es ļoti novēlu, lai jums tāds ir. Un lai jūs izvēlēties to gribas spēku likt lietā, tur, kur ir kaut kas pozitīvs, vērtīgs, ne tikai priekš jums pašiem, ego, bet arī priekš sabiedrības, tad sabiedrība jūs palīdzēs, atbalstīs. Bet nāksiet virsū, kā saka, āzes sabiedrībai. Man ir āža tiesības. Nu, ar savām āža tiesībām lūdzu neplātaties sabiedrībā. Bet, nu, ja sabiedrībā ir daudz āža, tad tie āži sāk savā starpā plēsties, un beigās ir viena asins jūra, kur pamatā varbūt viens āzes vēl brīnumainā kārtā ir palicis dzīvs. Atkal iepauzēju. Izglītība. Un, redziet, man ir viegli. Jo es visu šito nu pat jau jums izstāstīju. Šo domu, ka tā vienkārši paši pārskatāt. Zināšanas attieksmes prasmes. Te ir paskaidrots vēl. Es esmu katram šim te jēzienam attieksmes, redziet, attieksmes rodas zināšanu apdomas procesā. Es tikai pašu pirmo sākumu izlasu. Jūs varējāt tā noformulēt, kas tas ir, kur nozīmē attieksme? Jeb vērtību orientācija. Tas vārds attieksme, daudzos gadījumos, es nezinu, mums tas likumdošanā viss ir ierakstīts, un visā pasaulē tagad saprātīgākie cilvēki visi runā par zināšanām, prasmēm un attieksmēm. Mēs to jau 98. Gadā ielikām savā izglītības likumā. Jau tad mēs to ielikām. Un tad mūs nāk eksperti, kas aizbrauc uz ārzmēm, kaut ko tur sagramsta, un atbrauc mājās, un nu, galīgi nezinot nemaz, kāds ja mums ir kārtība šeit, kāds mums ir izglītības likums, sāka reformēt šo te mūsu izglītības sistēmu. Lielais projekts, izglītība 2030, sākās ar lieliem miljoniem naudas un vājiem rezultātiem. Nu, protams, vadītāji pašlaik ir, šie vadītāji vairs nav vadītāji, bet, nu, tu par to īpaši skaļu nerunā, tāpēc, ka ļoti daudz jau arī piedalījās šo miljonu naudas ēšanā, noēšanā. Tur jau daudziem tika. Sist plaukstas, mums ir lielas idejas uz priekšu, tagad kritiskā domāšana, kritizēsim tikai uz vēla paraušanu. Bet kur tad būs radošā domāšana? Nē. Rietumos tur ir kritiskā domāšana. Un nepadomā nemaz par to un nezin vienkārši, ka angļu valodā critical thinking, nu paskatieties paši vārdnicās, ko nozīmē vārds kritiskā angļu valodā. Tas ir ļoti slikts vārds arī angļu valodā, bet tās ir viņu problēmas. Bet mēs ievazājam šito vārdu, tā arī nesaprazdami. What does it mean? Critical thinking. Nu, es to savā laikā izbaudīju, izpētīju. Mūsu izglītības likumā mēs spējām tik tā vaļā no šitā, mēs nemi nekas tāds. Bet iestājāmies Eiropas Savienībā, parādījās mums eksperti, kas ievazāja kritisko domāšanu. Terminu, bet aiz tā vārda jau slēpjas pavisam kaut kas cits, nevis tikai kritika. Nu, kā var saukt procesu par kritiku, kritiskā domāšana? ja pēc tam ir jāatvainojas. Nē, 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 tā nav tikai kritiskā. Nē, 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 nē. Nu, bet nu kāpēc tad tu sauc to par kritisko? Ka tur nav tikai kritiskā. Bet šis vārds, starp citu, ir ievazājies visā pasaulē. Es jums atkal stāstu jums. Es neesmu pārliecināts, ka daudz cilvēku jums to var pastāstīt. Es redzēju, ko nozīmē vārds critical Kalifornijā. Es tur vienu mēnesi pabiju. Un es redzēju, ka viņiem tas ir vietējais žargons īpatnējs. Kalifornijā universitātē, jā, lielajā Kalifornijas tad ir augstskola. Viņi runā drusiņ savā tādā angļu valodā, tā kā tur runā. Un cienījumā profesori, kur uzrakstīja grāmatu par kritisko domāšanu angļu valodā, to grāmatu pēc tam pārtulkoja, nesaprastami, ko nozīmē vārds critical visās daudzās pasaules valodās. Un bieži vien tulkotāji ir ļoti bezatbildīgi. Viņi tulko vārdus, jo vārdu jau netulkoja. Critical, nu vienkārši atvasināja. Critical, kritisks. Neiedomāju, ko tas vārds nozīmē. Es jums taču esmu teicis, brīdinājis, nelietojiet vārdus, kuru nozīmi jūs nezināt, nesaprotat, neizprotat. Nedariet to, iekulsieties nelaimē. Nu, var jau arī neiekulties. Ja sanāk visi tādi nelaimes putni, kas visi tikai kritizē kopā, nu, tad jau visi ir apmierināti. Bet dzīve iet greizi. Tikai ar pliku kritizēšanu vien jau nekas nesanāk. Mākslas kritika ir laba, bet māksla ir jaunrade arī. Mākslā tas pats, zinātnē tas pats. Jākritizē tas, kas ir slikts, trūkumi, un ir jāpopularizē, jārunā 10 reizes skaļāk par to, kas ir labs, kas ir pozitīvs, nevis negatīvs, bet ir jāpēta gan tas, kas ir negatīvs, gan tas, kas ir pozitīvs. Abi, kas tas ir? Tā ir dialektika, mīļie draugi, filozofija. Tas ir iņaņ, baltā un melnā attiecības. Un es nepārtrauktu visu šo laiku, šī studiju kursa laikā, atgriežos pie tiem vārdiem, kas bija pašā pirmajā tikšanās reizē. Iņaņ, dialektika, visuma lielā bilde un, nu, protams, viss kopā ņemts. Un dialektiskā domāšana, trialektiskā, ne jau tikai dialektiskā, bet pamatu pamatā ir dialektiskā domāšana. Divi āži uz laips, tā ir dialektika, divi dažādi āži uz laips. Viens balts, viens melns, bet tam melnam āzim arī ir tomēr maz baltumiņš, un tam baltam āzim, pieņemsim, ir arī maz melnumiņš. Esi, tā ir filozofija. Ir jāsaredz, neviens āzis. Un ziniet, kas ir? Par āžiem te liksim mierā, bet par vēlniem arī. Ko saka tautas gudrība? Jā, ja tā padomā, tad izrādījās, ka šis konkrētajā situācijā tas vēlns nemaz nav tik melns, kā mēs domājām. Nu, un latviešiem vēlns jau ir pavisam tāds īpatnējs. Jo vēlns ir jautrs puika bieži vien, un viņš izdara visādus joku darbus, bet vēlns nav ļauns bieži vien. Gaļas nodzied, jā, ka gaļas nodzied, ja viņam izsprūka akmens, viņam ezars nokrīt no rokām ārā. Tā, nu, cilvēkam pat labums radās, nu ezars uzradās. Esiet uzmanīgi ar vārdiem. Un tas, kas ir balts, baltais gulbītis, ja tā tuvāk pieiet, nu pieiet gulbīšiem tuvumā un paskatieties, ka viņi nemaz nav pilnībā balti. Es neko nesaku, ka viņi ir slikti vai kā, bet katrā gadījumā balts gulbis nav dabā balta gulbja. Baltam gulbim ir arī kaut kas nebalts, redzams. Kāda divas spalviņas šur tur, kāds knābis kādā krāsā, citas krāsas arī tur. Un vēlns nav tik melns, kā viņu mālē, un gulbis nav tik balts, kā viņu mālē. Bet var aizrauties, tikai ar velna mālēšanu un tik var aizrauties ar gulbi mālēšanu. Divi āži uz laips var satikties un cīnīties. Nevajag cīnīties, vajag atrast kopīgo, vienoties. Nevar vienoties, labi, tad ejam katrs, no kurienes esam nākuši, un dzīvojam mierīgi. Bet, nu, tas arī ir ideāls. Mierīga līdzās pastāvēšana un vardarbīga līdzās pastāvēšana. Miers un karš. Karš un miers. Filmi ir uzņemta. Tolstojam romāns ir lielisks. Karš un miers, divi vārdi. Vai tas ir kiberkarš un kibermiers? Jā, lūdzu. Pieliek ar šos vārdus. Kodolkarš, jā, kodolmiers, arī sanāk, nekāda vaina. Lūk, miņa draugi, es runāju par izglītību, bet es runāju kas par to, kas viss ir saistīts ar izglītību. Tas, ko es jums rādu šās te kartes, tas ir vienkāršs kartes. Neinteresants pat varbūt tā, pirmoreiz skatoties. Neviena karte kā tāda jau nav īpaši interesanta. Daudz interesantāka ir tā dzīve, tā realitāte, kura šī kartē ir apzīmēta. Jūs redziet kartē pilsētu kādu? Nu tad aizbrauciet dabā uz to pilsētu. Kartē ir ceļš parādīts. Parādīts, cik tas tālu ir. Kartes ir ļoti vērtīgas. Un šīs domu kartes ir domātas jums, lai palīdzētu. Tās ir tikai kartes. Tikai kartes. Izglītojušās darbības vadības un izpildes universālā dialektika. Lūdzu. Izglītība ir. Izglītības vajadzības ir. Ir. Pēc tam izglītībai vajadzīja līdzekļi ir. Daudz pat neiedomājas. Izglītības vajadzības. Man vajag izglītību. Man vajag, 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 vajag. Paklausies. Vai tev ir līdzekļi arī šīs izglītības vajadzības apmierināšanai? Ir tie līdzekļi. Padomā vispirms, un tad ar plikām vajadzības tiesībām jau nekur tālu netiksi. Labi, ir vajadzība, ir līdzekļi. Apzināta vajadzība ir gribēšana, griba. Lūk, jums paskaidro, ko nozīmē vārds griba, ir uzrakstīts latviešu valodā. Lūdzu, paši pasakiet šo te teicienu angliski, krieviski. Nu, es to esmu darījis, un cilvēku māja ar galvu. Viņi piekrīt. Tā tas ir. Bet viņi pēc tam dzird, jā, bet tur jau arī to gribu jau skaidro arī kaut kā savu. Brīvā griba, redziet. Un tad viņi man saka, paklau Androgu, kas tā ir brīvā griba? Nu, es ņem saku, ka brīvā griba, kas ir brīvā, kas ir brīvība, kas ir atbildība. Un tad viņi sāk saprast, ka ar to brīvo gribēšanu, ja nu tā tas ir. Ja tu viens pats esi mežā, nu tad tu var brīvi gribēt ko? Nu, stāv uz galvas vai staigā pliks apkārt. Un tā ir tava darīšana individuāli izolēti no sabiedrības. Kā tu esi pie citiem cilvēkiem ar tavu brīvo gribu? Brīvā griba ir ierobežota. Citiem cilvēkiem arī gribas. Un atkal, viens āzis grib to, otrs āzis grib to. Melns grib to, un baltais gulbis grib to. Kaut kā, tā dīvaini, bet ir jāsadzīvo. Es nepavēltu jums stāstīju par vārdu sadzīve. Cilvēka dzīve ir sadzīve. Pašam ar sevi un visu, kas apkārt. Sadzīve ar dzīviem organismiem, sadzīve ar nedzīvo dabu, sadzīve. Sadzīve ar ūdeni, sadzīve ar zvēriem mežā, sadzīve ar automašīnām uz ielas, tā ir sadzīve. Tikai redziet, ikdienā jau tā gan neviens jums nekad nav tā teicis, vai ne? Bet, nu, es tomēr cienu latviešu valodu, ir vārds dzīve, nu, es saku tā, sa-dzīve, sa-biedrība, sa-darbība, sa-dziedāšana, sa-dejošana, sa, tas ir nozīmē, kad kopā ņemts kaut kas. Angļu valodā ir community, communication, ko, bet liksim to komunikāciju mierā. Nu, nevajag anglicismu. Latviski ir saziņa. Saziņa. Kāpēc mums vajag ieviest komunikāciju? Bet noteikti tas, kas nu notiek. Protams, var jau runāt arī tā. Tikai dzīvais ir šķībi greizi. Nu ne, vajadzības ir, līdzekļi ir, gribēšana ir, apzināta vajadzība. Vai ir apzināta vajadzība? Daudz uzgadījumos nav apzināta. Kāds saka, zini, es to gribu, un tev arī tas ir jāgrib. Padomājiet, vai jūs gribat paši arī. Ir slavnais teiciens, nedariet otram to, ko jūs negribat, lai darītu jums. Ieklausiet, tur ir vārds griba, gribēt. Ieklausieties. Pastaigājiet pēc tam pa mēžu, viens pats, un parunājieties ar sevi. Aprunājieties, un domas uzrakstiet uz papīrīti. Nepaļaujieties tikai uz to, ka jums laba doma ienāca prātā. Viņi var arī aizmirsties, un beigās jūs, ka zin, ka man bija reizmām bija laba doma, bet nu es esmu viņu aizmirsis. Nu, bet izvēle ir jūsu. Pierakstīt, nepierakstīt. Vispār domāt, nedomāt. Domāt baltas domas, domāt melnas domas. Tā ir izvēle. Izvēle ir brīva, kamēr tu esi viens pats. Un izvēles brīvība ir pavisam cita. Viņa ir ierobežota, ja tur par blakus ir citi cilvēki. Un ir jādzīvo kopā sadzīvē, sadzīves māksla, sadzīves zinātne, sadzīves prasmes, zināšanas sadzīvē, sadzīve. Un izglītība ir dzīves pieredze no sadzīves, priekš sadzīves. Nu, lūk, izglītības politika, jā, politika, izglītības politika. Ekonomika, izglītības ekonomika. Ekonomika, tas ir darbība ar varu. Līdzekļu nodrošinājums. Ekonomika nodrošina līdzekļus. Mūsu mazajā valstī tik daudz sazagās cilvēki. Gribēja kļūt miljonāri. Pa brīžam kaut ko labu arī izdarīja. Bet, nu, visiem neiztika. Izglītībai tika ekonomiski daudz kas. Nē, medicīnai tika. Netika. Kāpēc netika? Tāpēc, ka cilvēki, kas vadīja valsti, kas bija pie vadības stūrēm, nu, viņi darīja tā, nu, kā viņi darīja. Līdzekļu ir par maz. Un viss mūsu budžets arī ir salīdzinoši ar citām valstīm ļoti maz, bet šis budžets arī dīvaini sakārtots. Ja nebūtu šī Covid traģēdijas, ārstiem nebūtu algu pielikumi. Izglītībā joprojām, nu, arī tagad ir nelieli pielikumi. Policistiem, visur, kur citur, kur vajag. Bet mēs, mūsu līdzekļi ir ierobežoti. Mūsu gribēšana nav bieži vien sabalansēta ar varēšanu. Gribēšana un varēšana ir jāsabalansē. Skatāties uz šo te domu karti un atcerieties. Un šeit ir vēl nākamais izglītībā, kas ir svarīgi. Personu un sabiedrības vajadzības. Tās ir dažādas varbūt. Ja? Tas, kas ir vienots, tās ir vienots. Bet ir arī atšķirīgs. Pedagoģija ir šo te domu kartas sauc par olu. Es to savā laikā tā arī nosaucu, tad, kas strādāja pie izglītības likuma. Bija cilvēki, kuri man, kā saka, sāk pa man vienkārši smieties un drusiņ tā ņergāties, ko viņš tur tā molām tur un tā tālāk. Redzinu, bet viņi vienkārši nesaprata. Totāli nesaprata šo filozofiju. Olā ir dzeltenums. Un olai ir baltums, un olai ir apvalks. Es savā laikā šo te, es biju vien brīdi arī padomnieks valdībā par izglītības tiem jautājumiem, un es vienā mūsu tikšanās reizē stāstīju, nu kā mēs izglītībā strādājam. Un es viņus iepazīcināju ar šo te olu. Un ziniet, tā bija sēdes sagatavošana, valdības sēdes sagatavošana. Pēc tam, tāds klusums. Un pēc tam man daudz visi ministri pārējie, ar jauni puiši, visi grib strādāt. Viņš saka, paklau, tas taču man arī nodar. Šī te ideja, un es saku, tā jau nav ideja, tā jau visvien pārbaudīta doma. Ik vienā lietiņa, darbībā, procesā, ir vajadzības un ir līdzekļi, tas ir ārpusē, un iekšpusē ir dzeltenums, tā ir izpilda darbība. Izpildītāji ir vajadzīgi, un ir vajadzīgi arī vadītāji. Un attiecības starp vadītājiem un izpildītājiem ir vertikālās attiecības. Vadītāji vada, izpildītāji izpilda, bet izpildītāji tālāk atkal dod tālāku vadību nākamam, zemākam izpildu līmenim. Tā jau ir sistēmiskā domāšana. Tā ir vertikālā hierarhija. Un tāpēc šis te teiciens par olu, tas vārds ola, tas iepatikās daudziem, bet vai saprot, ko tā ola te nozīmē, šis zīmējums? Daudzi nesaprot. Bet fuj, ola, ko tas Andronkuls tur muld? Kas pa olām? Un beigu beigās, ja mums ir vajadzības un līdzekļi, tad beigu beigās, ja ir notikusi tā vadība, ir notikusi pedagoģiskā darbība, un pedagoģiskā darbība ietver mācību un audzināšanas darbības kopsaistībā, nu tad viss kārtībā, tad tā vai citādi būs zināms vajadzība apmierinājums. Vai nebūs? Kaut kas jau vienmēr būs. Bet tev uzreiz skaidrs redzams, kāpēc izglītības vajadzības nav apmierinātas. Līdzekļi pietrūka. Kas pēc tam? Aha, slikta vadība, nesekmīga vadība. Mums arī ļoti grūti ar Covid ārstniecības krīzes vadība ir. Cilvēki nevar saprasties savā starpā, kavējās, strīdās, badās savā starpā. Pa to laiku mirst cilvēki. Nu, un kas tad te ir? Nu, tie ir tie ārsti, ja runājam pa Covidu. Ja runājam pa skolām, tad tie ir skolotāji. Tie ir meistari, kas strādā ar cilvēkiem. Mācība, audzināšanas darbība. Un ne tikai māca, bet arī audzina. Bet te tu izaudzini bērnu, skolēnu, kurš nav audzināts mājā ģimenē. Vecāki atnāk, viņš, ziniet, es netieku ar savējo galā. A, kur tad tu biji agrāk? Un tad man ir tās dažreiz rupši jautājums. Palūk, kāpēc tu vispār taisīji to bērnu tad? Vajadzētu padomāt, ka bērns nav tikai uztaisīts fiziski, bet pa bērnu taču jāparūpēs tālāk, lai viņam savestu galvu kārtībā. Na, pa to jau nav. Tad ir tēvs ir dzērājis, māte ir mauka. Vai dieniņi, viss, kas notiek? Piedodiet par rupjībām. Bet rupjība ir lietas būtības tiešākā izteiksmes forma. Tā, nu ir ļoti interesanti. Man ir palikušas apmēram 3 minūtes, 5 varbūt. Es esmu parādījis pusi no domu kartēm, bet es esmu izstāstījis faktiski visas. Tagad es tikai nozibināšu gar acīm. Šos domu kartes sauc pa spirāli. Tā es viņu sauc pa spirāli. Arī. Pirmo reizi redzat? Netaču. Jāstāsta vēl kaut kas. Man vairs nav laika. Bet es taču pa to jau esmu jums stāstījis. Es savu laiku esmu izmantojis jau agrāk. Es tikai atgādinu šo domu karti. Šī domu karte. Esi. Izglītības satura pakāps un pamatveidi. Es domāju, ka jūs visi paši saprotat šeit. Teorētiskais līmenis ir pamats. Vidējā augstākā, tā ir pakāpītas, mēs ejam uz augšu, un pēc tam katreiz nākam uz leju. Un tās ir vienkāršās profesijas, tā ir profesionālā izglītība zaļā krāsā. Nu, te mēs nonākam, mums visiem vajag profesijas. Vienkāršās, vidējas sarežģītās un sarežģītās profesijas. Te nekas nav sarežģīts. Tā bilde ir skaidra un gaiša. Tikpat skaidra un gaiša šī bilde. Mēs kāpam pa trepītēm uz augšu, soli pa solītim, no pirmskolas, pamatskola, vidējā, augstākā izglītība. Atkal nākam pēc tam lejā un nonākam darba vai bezdarba dzīvē. Nu, jā, kāds būs attiecības starp darbu un bezdarbu, būs pavisam citas nekā tad, kad Andronkuls bija jaunībā. Nu, es esmu otrā jaunībā pašās beigās. Es tur iekšķi par jums, lai jums būtu veiksmīga darba un arī bezdarba dzīve. Domājiet paši, tā ir būs jūsu dzīve. Skolēnu un skolotājas sadarbība, tās ir partner attiecības. Un ne kaut kādas muļķīgi teiktā bērnu centrētā izglītība visa. Nu nekā nevar darīt, nu ir ļoti slikti ieviesies terminoloģija. Cik es neesmu te skaidrojis, mēģinās skaidrot. Tad, kad paskaidro, cilvēks saprot. Viņi saka, jā, bet ziniet, mums ir tradicijas. Mēs jau runājam nepareizus vārdus, bet redziet, nākamā paaudze tos nepareizos vārdus jau pareizāks ar netaisa. Mums ir kopīgais mērķis. Man ir kopīgais mērķis ar jums. Īstenot šo studiju kursu, un to mēs daram. Lūk, skatāties uz šo te domu kartu, izlasiet. Tā doma karta ir lieliska, kas to visu raksturo. Izglītojošā pētniecība. Nu, man nav jākomentē. Es jūs virzu, un es īstenoju izglītojošo pētniecību savā studiju kursā. Lūdzu, sekojiet. Negribiet? Jūs izvēle. Te viss ir smuk uzrakstīts. Vēl solīt uz priekšu. Sabiedrības valsts apziņas vadītā dzīve. Nu, lūk, padomājiet. Dzīves pieredze ir jābūt tādai, lai attīstītu cilvēka, sabiedrības un valsts saprātīgumu. Un garīgums sastāv no gribas, jūtām un prāta. Un tas prāts jūtas griba attiecās gan uz katru atsevišķo cilvēku. Es, gan uz sabiedrību, mēs, gan arī uz sabiedrības organizatorisko formu valsti. Ja ir saprātīga valsts, kurā visi kārtībā ar prātu, ja ir saprātīga valsts, kurā ir visi kārtībā ar jūtām, mums ir dziesmas svētki kolosāli, emocionāli tēlēni, tautas kopība. Bet viena lieta ir nodziedāt dziesmas svētkus, pavisam cita lieta ir to prātu likt lietā tad, ka nav jādzied, bet jāstrādā kaut kas cits. Nu, un beigās pašā apakšā. Kāda ir mūsu griba? Ko tad mēs īsti gribam? Un ja mēs īsti nezinām, ko mēs gribam, nu kāda tad var būt valsts kopumā? Padomājiet, ko jūs ievēlēsiet. Šī te bilde arī pazīstama. Nekomentēšu. Te ir tāpat sabiedrības struktūra. Kreisā pusē sociālisms, kolektīvisms, labā pusē individuālisms, kapitālisms. Un ir ceļa braucamā daļa, kur ir jākombinē kopā. Es nesaukšu, kurš ir gulbis un kurš ir velns. Vai kapitālisms ir melns, vai kapitālisms ir balts. Vai sociālisms ir balts, vai vēl melns. Pieliekat citas krāsas, ja gribat. Bet dialektika ievērojat. Nu, šeit ir viss skaidrs, tātad viss plūst, viss mainās. Tā ir ļoti interesanta grāmatiņa, kas iznāca kaut kur 90. gados. Tā ir kapitālisma propaganda. Es tāpēc ļoti laba grāmata. Ļoti laba grāmata. Kādu kam izglītību dzīvei? Lūdzu. Es jums teicu, izglītība ir pārbaudīta savdabīga sociālā vakcīna pret cilvēku stulbumu. Globālā mērogā var būt stulbums atsevišķās valstīs, mazā valstiņā, nu, un kaut kur tā. Lūdzu, noskatieties, studiju materiālos ir šis video ieraksts. Tas ir video ieraksts. Īsti, 5 minūtes. Jūs to varat skatīties, angļu valodā gan. Bet, nu, priekš jums angļu valoda, manuprāt, nav problēma. Šo jūs redzējāt, bet izlasiet vēlreiz kontekstā par izglītību, ko teica Jūlijs Aleksandrs students, 33. gadā pagājušajā gadsimtā. Izlasiet un padomājiet. Mans jautājums, vai latviešiem savā zemē būtu arī saimniekiem? Nu, švaki saimnieki, savā zemē mēs esam. Mēs bijām varbūt neslikti zemnieki savā zemeslauciņā, gabaliņā, bet valstī. Un ko saka par to Vairvīģi Fereberga? Viņi saka, diemžēl, valstiskā apziņa, mums ir švaka. Un Pauls Dāle, arī studenta laikos, tur 30. Gadi, Ulmaņa laika, tur kolosāli vārdi pateikti. Par aktualitātēm, te viss ir uzrakstīts. Es tās aktualitātes jau jums raksturoju, noraksturoju jau nu tā, jau līdz šim. Mēs esam pirmās advents nedēļā, mēs esam atskatā, ir sākusies mūsu paveiktā vērtēšana, izvērtēšana, nu ir, mēs gaidām jaunus notikumus, jauno gadu, tas viss tā notiek. Un tradicionāli šeit ejiet lūdzu šo te adresi un dabūsiet visus studiju materiālus, gribiet, izmantojiet studēt, es, protams, iesaku, silti iesaku. Jo tēma par izglītību kā dzīves pieredzi ir super tēma. Bet, vai tas tā ir vai nav, tā ir jūsu izvēle. Un pēdējais kadrs, lūdzu, šajā te datu bāzē, tur ir arī šīs te grāmatiņas jau manuskripta fotokopija. Lasiet, lasiet. Paldies! Esam šodien savu darbiņu beiguši. Es slēdzu ārā mūsu ierakstu.